Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni, South Australia futet në ditën e fundit të izolimit. Joe Biden fiton zgjedhjet presidenciale në shtetin e Georgjës. Në sport, FIFA sjell rregulla të reja për të mbrojtur të drejtat e futbollisteve femra. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. South Australia u fut në ditën e fundit të izolimit. Ligji për qëndrim në shtëpi shfuqizohet sot në mesnatë. Policia ndërkohë ka konfirmuar se po heton arsyet rreth keq informimit të qëllimshëm të grupit të gjurmimit të infeksioneve si pjesë e aksionit për të mbajtur nën kontroll shpërndarjen e virusit. Ndihmës komisioneri policisë Peter Harvey do drejtoj grupin e përbër nga 20 anëtar me qëllim vërtetimin e informacioneve që u jepen gjurmuesve. Grupi u formua si pasojë gënjeshtrave të dhëna nga një qytetar i cili kishte punuar në një pizzeri për disa turne, por tha se kishte shkuar aty vetëm për të bler pizzë një herë.
The lie was the person claimed that they'd purchased a pizza from the pizza shop, where in fact they were working there and had been working there for several.
Gënjeshtra ishte që personi në fjalë tha se kishte shkuar në pizzeri vetëm një herë për të bler një pizzë, ndërkohë që e vërteta ishte se kishte punuar aty për disa turne. E kjo natyrisht e ndryshon situatën. Ndërkohë, Northern Territory do të heqë të gjitha kufizimet e vendosura me South Australia duke filluar që sot. Kjo do thotë që personat që udhtojnë nga South Australia në Northern Territory nuk do të kenë nevojë për karantinë. Personat që janë në karantinë do të bëjnë analizën e COVID-19 dhe më pas do të jenë të lirë. Në Victoria ka mbetur vetëm një rast me COVID, ndërkohë që ky shtet regjistroi ditën e 22 pas një infeksion të ri. Personi infektuar vazhdon të jetë në spital, por jo nën kujdesin intensiv. Megjithatë, mbrëm, autoritetet bën thirrje për më shumë teste, pasi analizat e ujrave të zeza rezultuan në mbetje virale në zonën e Altonës. Kompania farmaceutike Pfizer thot se ka kërkuar zyrtarisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të lejojnë përdorimin urgjent të vaksinës së prodhuar prej saj. Lajmi vjen vetëm disa ditë pasi Pfizer dhe partneri i saj gjerman BioNTech njoftuan se vaksina ishte 95% e efektshme në parandalimin e sëmundjes me simptoma të buta dhe të rënda. Rezultatet dolën nga një studim i shkallës së lartë. Nëse miratohet për përdorim urgjent nga administrata e ushqimit dhe barnave, Shtetet e Bashkuara mund të fillojnë shpërndarjen e miliona dozave të vaksinës duke filluar që nga muaji i ardhshëm. Ndërkohë, sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock thotë se qeveria e ka kërkuar zyrtarisht rregullatorit të saj mjekësor të vlerësojë vaksinën për përshtatshmërinë e saj.
If the regulator approves a vaccine, we will be ready to start the vaccine.
Nëse rregullatori miraton vaksinën, do të jemi në gjendje të fillojmë vaksinimin muajin që vjen. Pjesa më e madhe e tyre do të bëhet gjatë vitit të ri. Numri infeksioneve me COVID-19 në Europë ka tek kaluar 15 milionët, ndërsa rajonet judeshën vetëm 9 muaj për të regjistruar 5 milion rastet e para, 10 milionët e ardhshëm u raportuan në më pak se 2 muaj. Europa përbën 26% të numrit global të rasteve prej 57 milionësh dhe 25% të 1.3 milion vdekjeve në të gjithë botën. Për momentin, Franca është kombi më i prekur në rajon, duke u renditur globalisht vetëm pas Shteteve të Bashkuara, Indisë dhe Brazilit. Organizata Botërore Shëndetësisë si është rikthyer diskutimit të përpara disa kohëve mbi përdorimin e remdesivirit në luftë kundër COVID-19. Edhe pse ilaçi antiviral është konsideruar si një nga më premtuesit në përpjekje për mposhtjen e sëmundjes, OBSH i tha institucioneve shëndetësore të mos e përdorin ato tek pacientët e shtruar në spital me koronavirus. Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë vendet anëtare në kufit e saj të jashtëm të menaxhojnë flukset e emigrimit dhe të sigurohen që ata që kërkojnë mbrojtje në përputhje me vlerat e tij thelbësore. Kështu ka deklaruar presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli. Në hapjen e konferencës ndër parlamentare të nivelit të lartë mbi emigracionin dhe azilin në Europë të organizuar nga Parlamenti Evropian, Sassoli theksoi se sipas të dhënave për emigracionin, ka njerëz secili me historinë e tyre që duhet të jenë të pranishëm në zemrën e çdo politike efikase europiane për emigracionin dhe azilin. Sassoli theksoi se kufijtë italian, spanjoll, grek dhe maltez janë në fakt kufijtë europian, do me thënë janë një përgjegjësi e përbashkët e të gjithë bashkimit evropian. Fushata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit ka marrë një goditje tjetër me një rinumërim që konfirmoi se ai ka humbur në Georgji. Presidenti zgjedhur Joe Biden po përgatitet të marrë detyrën në 20 janar, por zoti Trump refuzoi të pranojë dhe vazhdoi të sfidojë rezultatet në një numër të caktuar shtetesh, duke bërë gjithashtu dhe akuza për mashtrim të gjerë të votuesve. Sekretari i Shtetit të Georgjës Brad Raffensperger thotë se rinumërimi manual dhe kontrolli i të gjitha fletëve të votimit të hedhura në shtetin e tij kanë konfirmuar se zoti Biden është fituesi.
Working as an engineer throughout my life, I live by the motto that numbers don't lie. As Secretary of State, I believe that the numbers.
Duke punuar si inxhinier gjithë jetën, ju jetoj me moton që numrat nuk gënjejnë. Si sekretari i shtetit, besoj se numrat që janë paraqitur sot janë të saktë. Shifrat pasqyrojnë verdiktin e njerëzve dhe jo një vendim nga zyra e sekretarit të shtetit, nga gjykatat apo fushatat e tyre, tha ai. Udhëzit e azisë dhe paqësorit janë zotuar të punojnë drejt tregtisë dhe investimeve të lira të hapura dhe jo diskriminuese për të ringjallur ekonominë e tyre të dëmtuar nga koronavirusi. Në deklaratën e parë të përbashkët që nga viti 2017, udhëzit janë dakord të thellojnë më tej integrimin rajonal duke punuar kundrejt një marrëveshje të tregtisë së lirë, e cila do të përfshijë 21 ekonomi të APEC-ut. Pritësi i samitit të këtij viti, kryeministri malajzian Muhyiddin Yassin thotë se lufta tregtare e Shtetit Bashkuara dhe Kin, e cila kishte penguar bisedimet në të kaluarën, tashmë është mbuluar nga pandemia e COVID-19.
APEC's work this year has been focusing on the importance of economic recovery post-COVID-19 pandemic.
Puna APEC këtë vit është duke u përqendruar në rëndësinë e rimëkëmbjes ekonomike pas COVID-19. Sigurisht që po, aq i rëndësishëm është edhe përshpejtimi i punës drejt vaksinës COVID-19 dhe duke bërë atë një vaksinë globale në dispozicion dhe përballueshme për të gjithë, tha ai. Ndërkohë, bisedimet e Brexit janë pezulluar përkohësisht pasi një negociatore e Bashkimit Evropian doli pozitive për COVID-19. Kanë mbetur vetëm 6 javë përpara se Britania të largohet zyrtarisht nga bloku. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se po bëhet përparim në bisedimet mbi marrëdhëniet e tyre të ardhshme pavarësisht nga prapambetja.
After difficult weeks with very slow progress now we've seen in the last days.
Pas disa javëve të vështira ku pam shumë pak përparim, kemi filluar të ecim përpara dhe ky është një moment pozitiv. Na kanë mbetur vetëm detajet e marrëveshjes për peshkimin, qeverisjen dhe barazinë dhe mendoj se jemi vetëm disa metra larg vijës të finishit. Megjithatë, na kanë mbetur akoma shumë punë për të bërë, tha ajo. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76.2 lek shqiptare, 62 cent euro, 73 cent dollar amerikan dhe 37.9 denar maqedonas. Dhe kalojmë tani në futboll, ku FIFA ka paraqitur një rregullore të re për të mbrojtur të drejtat e lojtarëve profesioniste. Organi drejtues pritet të mandatojë të paktën 14 javë pushim të leonisë të paguar në minimum në 2/3 e pagës së lojtarëve. Grupet që japin fund kontratës së një lojtare për shkak të shtatzanisë do të përballen me gjoba dhe do të kërkohet të paguajnë kompensim. Kryetari i Komitetit të Palëve të Interesuara të FIFA-s, Victor Montaliani, thotë se grupet duhet të zgjedhin që të shkojnë edhe më tej.
All in all, this regulatory framework really at the end of the day underpins conditions that our female players in the world now can enjoy a long.
Kjo rregullore ka për qëllim të siguroj kushtet e nevojshme për të gjitha lojtaret femra, të cilat kanë të drejtë të kenë një karrierë të gjatë dhe të shëndetshme. Dhe këtë rregullore i ndihmon ato që të jenë jo vetëm lojtare të zonjat, por edhe prindër të mirë, tha ai. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 17-24, Melbourne 13-26, Brisbane 19-30, Perth 13-26, Adelaide 18-36, Canberra 12-27, Hobart 9-22 dhe Darwin 26-35 gradë Celsius. Për nesër bëre parashikimin e motit se këto temperatura: Hobart 13-21, Melbourne 17-30, Canberra 14-32, Sydney 17-29, Brisbane 20-30, Darwin 26-35, Adelaide 24-34 dhe Perth 14-29 gradë Celsius. Në për qytet e banuara nga shqiptari, regjistrojnë këto temperatura: Tiran 3-14, Prishtinë -1-3, Shkupë -1-7 dhe Ulqin 4-12 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.